při našem dnešním přemýšlení o knize přísloví, milí posluchači, opět nezačneme prvním veršem, ale pustíme se do hlavních témat, která jsou obsažena v 17. kapitole. První téma bude přátelství. Další téma, které je v této kapitole obsaženo, je pohled na hlupáka. Dále pár vět o úplatcích, něco o zlých lidech, pak spory a na závěr zase to nejčastější téma knihy přísloví, a to je řeč, slovo. Mezitím se zmíníme také o verších, které stojí poněkud samostatně a které nám také mají co říci. Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele. To je v 17. kapitole knihy přísloví, 9. verš. Téměř zhodně to zaznělo už v knize přísloví v 10. kapitole, když jsme četli 12. verš. Když máme někoho rádi, lehčeji mu promineme ledasjaké poklesky, vidíte. Kdežto pokud nám někdo tak nějak nesedí, pak je každá maličkost dobrá, abychom mu ji předhodili anebo si ji potichu připsali na jeho záporné konto. Ale když půjde o hřích, tak na druhé straně láska nenechá hřích hříchem. Vždyť to by nešlo o lásku, ale o nějakou nespravedlivou zaslepenost. Láska půjde a bude vyzývat k nápravě, bude usilovat o urovnání. A přitom se nikdo nic nedozví. Láska nebude roztrušovat zprávy do okolí, nýbrž v tomto smyslu přikrývá přestoupení. Na rozdíl od toho, jak to tu píše Šalomoun a jak to hořce potvrzuje zkušenost mnohých z nás, jsou mezi námi lidé, kteří to přestoupení přetřásají. Mnohem horší to je, když nepřetřásají jen přestoupení, ale přidávají k tomu své domněnky. To pak je téměř nemožné se bránit anebo cokoliv vysvětlovat. A tu je najednou příčina rozpadu dřívějších, docela krásných, přátelských vztahů. Jak si počínáme ve vztahu k našim bližním, milí posluchači, zvláště k těm, kteří nám nejsou právě nejsympatičtější? Není čas ve svém nitru a zejména ve vztazích k lidem udělat trochu pořádek? Další myšlenka k přátelství je v naší 17. kapitole knihy přísloví až v 17. verši. V každičkém čase miluje přítel. Zrodil se bratrem pro doby soužení. Pro dokreslení možná ještě kralicky. Všelikého času miluje, kdož jest přítelem. A bratr v soužení ukáže se. Bratr John Vernon McGee si při čtení tohoto verše zcela přirozeně vzpomněl na Davida a Jonatu. Nevím, jestli znáte aspoň některé podrobnosti, které dávají najevo, že šlo o skutečné přátelství, nikoli o pouhou krátkodobou sympatii či náhodnou shodu zájmů. Syn krále Saule, jménem Jonata, byl právoplatným dědicem trůnu. A přitom o Davidovi věděl, že David je Hospodinovým pomazaným pro tentýž královský trůn. A přestože tohle všechno Jonata věděl, udržoval s Davidem osobní přátelství. Král Saul nenáviděl a pronásledoval Davida jako svého úhlavního nepřítele, jako svého soka. Jonata byl proto ve velkém nebezpečí. Ale svému příteli Davidovi i přes tyto nesnáze a nebezpečí prokázal úžasnou přízeň. Je to skutečně nádherné mít přítele, jak se říká, do deště nebo do nepohody. Je skvělé mít člověka, který neustává ve svém zájmu, ve své náklonnosti a důvěře, když to přátelství pro něho přestává být jakýmkoliv způsobem ziskové, nebo se dokonce stává nebezpečným pro něho. Kde jinde může Boží dítě hledat svého přítele, než právě mezi těmi, kdo nechali svá srdce, své nitro očistit samotnému Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu? Máš takového osobního přítele mezi lidmi? Prozíravý otrok panuje nad synem, který dělá ostudu. Mezi bratry rozděluje dědictví. Přísloví 17, druhý verš. Otrok či služebník, který je věrný a spolehlivý, je lepší než syn, který dělá svému otci ostudu. Je lepší mít služebníka, na kterého se člověk může spolehnout, říká náš McGee, než mít vlastního syna, kterému nelze důvěřovat. Skvělým příkladem je jistě Abrahamův věrný služebník Eliezer, kterému byl Abraham ochoten odkázat i svůj majetek, když vidina narození vlastního syna byla v nedohlednu. A teď zase trochu jiné téma, třetí verš 17. kapitoly. Na stříbro kelímek, na zlato pec, srdce však Hospodin prozkoumává. Každý výrobce materiálu, a zejména drahého materiálu, musí provádět náležité zkoušky kvality svého výrobku. A tak pro každý kov jsou vypracovány metody zkoušek, kterými se zjistí procento nečistot a další technické nebo užitné parametry toho kterého materiálu. Šalomoun tady zkoušku zlata či stříbra přirovnává k tomu, jak Hospodin prozkoumává srdce člověka. I Hospodin má své přesně stanovené a spolehlivě řízené postupy, jak prověřit naše duchovní kvality, případně jak prověřit také kvalitu různých našich rozhodnutí, předsevzetí, slibů a života vůbec. Ten zkušební postup, o kterém píše Šalomoun, tedy tavicí kelímek a pec, představoval kromě zkoušky také pročištění toho zkoušeného kovu. A podobně zkoušky, které na nás aplikuje Pán, nám nejen ukazují náš stav, ale také nás pročišťují. Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil. Kdo má radost zbět, ten bez trestu nezůstane. Pátý verš. Obávám se, přátelé, že tyto výroky budou čím dál pravdivější, zvláště v této době, kdy se majetek a peníze stávají určujícím faktorem pro život, pro postavení a taky pro vztahy lidí, si kladu otázku, jak v tom obstojíme. Nepoznamená nás v brzké době tento trend svým způsobem i v našich společenstvích mezi křesťany? Jakub ve své epištole předtím velmi varuje, 2. kapitola verše 1 až 5. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Tolik citát z Jakubovy epištoly z 2. kapitoly. Už ve 14. kapitole knihy Přísloví jsme si četli Šalomounovo přísloví, jak se lidé dívají na chudé. Ve 20. verši 14. kapitoly tam stálo, chudého nemá rád ani jeho druh, kdežto mnoho je těch, kdo milují bohatého. A teď vám přečtu jeden verš, určený speciálně pro babičky a dědečky. Je to 6. verš v 17. kapitole přísloví. Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové. Kdybych jen tušil, jak prima mohou být vnoučata, povídá McGee, přál bych si je mít dřív než vlastní děti. Vnoučata jsou většinou radostí a chloubou svých prarodičů, tedy dědečků a babiček. Jistý starší bratr dokonce prohlásil, že je mnohem lepší mít vnoučata než děti, tedy mnohem snazší. Prý proto, že z vnoučat máte hlavně radost a potěšení a pak je zase včas předáte jejich rodičům, aby s nimi měli trochu víc té starosti. A všimněte si také té druhé poloviny toho verše. Ozdobou synů jsou otcové. To jsme zase u rodinných vztahů, u vztahů mezi rodiči a dětmi. McGee to uzavírá zkušeností, že dítě vzhlíží k tátovi nebo k rodičům, zatímco prarodiče, tedy dědeček a babička, vzhlížejí naopak ke svým vnoučatům. Nyní následuje výběr veršů ze 17. kapitoly knihy Přísloví, které pojednávají o hlupákovi. Kralický překlad těchto veršů hovoří o bláznu. U některých těch veršů se možná zasmějeme, jak vtipně je vystižena podstata chování takového člověka. Když v některém z těch přísloví najdeme sami sebe, bude to to nejsprávnější čtení písma. Verše 7, 10 a 12. Nesluší bloudovi mnoho řečí, tím méně urozenému řečil živé. Pohrůžka zapůsobí na rozumného víc, než na hlupáka 100 ran. Raději potkat medvědici zbavenou mláďat, než hlupáka s jeho pošetilostí. Ach, zdá se mi, že to je trefné vyjádření, k němuž není třeba už moc dodávat. Takže dále verše 16, 21 a 25. K čemu peníze v rukou hlupáka? Chce si koupit moudrost? Vždyť nemá rozum. Kdo splodil hlupáka, sobě k žalu ho splodil. Otec blouda nemůže mít radost. Hloupý syn působí svému otci hoře a své rodičce hořkost. Dva verše z naší 17. kapitoly hovoří o darech, což je možné brát i ve smyslu úplatků, jak to překládají ekumeničtí překladatelé. Z kralického překladu vám přečtu 8. verš a potom z ekumenického 23. v 17. kapitole přísloví. Jako kámen drahý, tak bývá vzácný dar před očima toho, kdož jej béře. K čemukoli směřuje, daří se jemu. Svévolník po straně přijímá úplatek, tak převrací stezky práva. A několik následujících vybraných veršů se shoduje v tom, že hovoří o zlu, o zlém člověku, nebo chcete-li o svévolníkovi. Verše 4, 11 a 13. Zlé je věnovat pozornost ničemným rtům, klamné dopřávat sluchu skázonosnému jazyku. Jen o vzpouru usiluje zlý, ale bude proti němu vyslán nelítostný posel. Tomu, kdo za dobré odplácí zlým, zlo se nehne z domu. A v této pasáži sbírky různých témat ještě verše 15 a 20. Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí se Hospodinu hnusí. Kdo má falešné srdce, nenajde dobro. Kdo má proradný jazyk, upadne do zla. Spory a sváry. Toť problém, který docela často zmítá našimi vzájemnými vztahy, a to nejen v našem nevěřícím okolí, ale často i v našich rodinách, ba dokonce i ve společenství křesťanů. Vidíte? A co na to moudrý Šalomoun? První verš. Lepší suchá skýva a k tomu klid, než dům plný obětních hodů a spory. Bratr McGee se na druhou polovinu tohoto verše dívá obecně jako na rozvinutou náboženskou aktivitu určitého společenství a poznamenává, že taková viditelná aktivita lidí ještě nemusí nutně znamenat aktivitu Boží v těch věcech. Církev anebo sbor může mít celou řadu shromáždění, perfektní organizaci a vůbec všelijak rozmanitě rozvinutou činnost, ale to vše může být jen zdrojem zmatku a zklamání, více než zdrojem užitku a požehnání. A k tomu pak Šalomoun přidává ve 14. verši ještě preventivní varování. Protrhne vodní hráz, kdo začne svár. Přestaň dřív, než propukne spor. Protržení vodní hráze může znamenat potopu na velikém území. Nezdrženlivost ve směru ke sporům a hádkám může mít rovněž dalekosáhlé důsledky, zejména pokud se spor přenese na další a další lidi. Pokud někdo není schopen nebo spíš ochoten spory zastavovat hned v jejich počátcích, kdo si tedy ve sporech a hádkách libuje, ten je potom v 19. verši označen za milovníka přestoupení, tedy za milovníka hříchu. A to je jistě závažná věc. Má rád přestoupení, kdo má rád hádky. Kdo si zvyšuje vchod, říká si o skázu. Druhou část toho 19. verše kraličtí překladatelé vstáhli na ústa, tedy na pyšné řeči, a to je snad srozumitelnější, tedy kdo vyvyšuje ústa svá, hledá potření, nebo tedy skázu. Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti. Verš 22. Máme mezi sebou i v našich zborech docela mnoho lidí, kteří trpí nemocemi srdce. A to jak čistě zdravotně, tělesně, ale velmi často také duchovně. A obyčejně se jedno váže na druhé. Nutno poznamenat, že ty nemoci srdce bývají často způsobeny nedostatkem radosti, nedostatkem pozitivních, přiměřených motivů v životě, a to třeba i v duchovním životě. Pán Bůh z nás chce mít radostné křesťany, lidi, kteří budou schopni tu radost také roznášet dál, přenášet ji na další, a to ne samotnou radost, ale především zdroj té radosti, tedy Pána Ježíše Krista. Na závěr svého vyprávění o sobě jako o vinném kmeni a o učednících jako o ratolestech říká Pán Ježíš tuhle větu. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. 11. verš z 15. kapitoly Janova evangelia. A tu se naskýtá otázka, jsi tou ratolestí naroubovanou do kmene, kterým je Pán Ježíš Kristus, milí posluchači? Naše radost může mít spolehlivý pramen jedině v něm, v Pánu Ježíši. V moderní psychologii se při studiích mezilidské komunikace, tedy sdílení mezi lidmi, hovoří také o takzvané neverbální komunikaci, když jde tedy o sdílení beze slov. Člověk dává najevo stav svého nitra a často i svůj názor, aniž cokoliv řekne, protože už jeho výraz, tedy výraz jeho tváře, oznamuje své. Šalomoun si toho také všiml a tak ve 24. verši říká, na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země. Před závěrem ještě několik veršů, které se zmiňují zase o řeči. Verše 27 a 28. Kdo se krotí v řeči, má správné poznání. Kdo je klidného ducha, je rozumný člověk. I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého. Nechá-li rty zavřené, za rozumného. Kolikrát jsem si po nějakém výpadu anebo nepříjemném rozhovoru řekl, možná stejně jako Šalomoun, jak by bylo bývalo moudré mlčet. Moudrost se totiž nemusí projevit jen vznešenými výroky o neznámých věcech, ale může se také projevit mlčením v pravou chvíli. Nevím, jak se vám poslouchají naše pořady právě u vás doma, milí posluchači, ale pokud současně poslouchají rodiče a děti nebo i prarodiče, možná občas zazní nějaká takováhle věta. Slyšíš dobře? Jindy to může mít dokonce podobu trochu útočnější. Vidíš, já ti to pořád říkám. Někdy takové věty vůbec nezazní, ale jak se říká, jenom visí ve vzduchu. A to je obyčejně namířeno na adresu dětí. Příště budeme, milí posluchači, pokračovat v probírání knihy přísloví čtením 18. kapitoly. Některá z těch zmíněných věd přitom u vás doma může zaznít od dospívajících mládežníků na adresu rodičů. A nebo to taky zůstane ve vzduchu? Možná by to bylo moudré, jak nás před chviličkou poučil Šalomoun. Bůh vám žehnej.